Türkmenistan, Owanistan bilen serhedinin gorawyna ünser Tryarka, Belarus serhed gözegçiligi üçin Türkmenistana näme hödürläp bilýär?
Belarus predlagala Türkmenistanu bespilotny awiacyjny ustroystwo.
Belarusyň Türkmenistana pilotsuz uçurlary hödürleýändigi barada gurrun edipdik. Häzirki wagtda Belarusyň serhed goşunlarynda döwlet serhedini gözegçilik we tin etmek üçin pilotsuz gurallar giň derejede ulanylýar. Bu diňe bir pilotsuz uçurlar däl. Belarus häzir pilotsuz dirijabl gurallaryny hem öndürýär. Bu gurallar radiolokatorlary we ýylylykly nysanlary anyklamaga mümkinçilik berýän optiki kameralary howa galdyrmagy we ören uly giňişlikleri kontrol etmäge mümkinçilik berýär. Möhüm ýeri olar ören maýda detallary hem anyklamaga ukypli. Bu Türkmenistan üçin ören aktual diýip pikir edýärin. Bizde pilotsuz uçan gurallaryň kömegi bilen hatda koydu kümelik çöpläp adasan adamlar ýa-da ýiten çağlar hem gözlenýär. Şeýle gurallar diňe bir toparlaryň däldi, aýry başga adamlaryň da edýän hereketlerini izerlemäge mümkinçilik berýär. Çüldü, tokoylarda ve düzlüklerde uçan aparatlar has neticeli.
Особенно эффективны вот эти летательные аппараты.
Александр, агдан аппаратларыңыз Беларусьң дөрөдән өнөмеме?
Это белорусское ноу-хау производства, они разрабатывают.
Бу Беларусьң ойлап дөрөдән өнөмеме? Олар Илимнар академиясының итасында дөрөдүлләр. Авиа ремонт заводларында курылар. Беларусьта сел өнөмләре өндүрән азындан бәз кархана бар. Олар хатта пилотсыз дикучорлар хем өндүрүп сатыяр. Олар Беларусьң үз гысынының дөдүмендә дә улонылар. Тасары юртларыда киң дәрәҗәдә татылар. Мисалы, Беларусьта ГДА-ның киңислегендә иң көп пилотсыз дикучорлар өндүрән карханалар бар. Олар һавада сакланып, дәрияларның акымларына ве дагы җүлгәләренә кирип, нәме булып кетчәндигене дикме-дик аныклап белер. Сәйле гуралар асаны адамлар белән улы серхедә гүзәгчелек итмәге ве серхедән гүзәгчелегенең хилене чүрт кесик күстендирип, серхед бузучыларын кирмегенден корымага мөмкинчилек берер. Bu zatlardan başqa da Belarusda adamların edýän hereketlerini izerlemäge mümkinçilik berýän radiolokatorlar öndürilýär. Uzakdan işledilen robotlar hem bar. Olar diňe bir gözegçilik we anyklama üçin ulanylman zarba urmagy da ukypli. Olar görküzülen nysany oku tutup bilýär. Bu gural häzir Belarusda tinigden geçýär. Belarus hem ýerde ýürýän awto uloglary hem öndürýär. Olar etasan herhet gusunlar üçin satyn alýar. Meniň pikirimçe Belarusyň agdaran önümleri Türkmenistan üçin peýdaly bolup bilerdi.
Многое могло бы пригодиться для Туркмении.
Александр, сезде Беларусь билен Туркменистанын харвы техники хызматташлыгынын хәзерки мөчөрүнү көрсөткөн сандар барбы?
Я знаю, что Беларусь широко участвовала в модернизации.
Мен Беларусьтун Туркменистанын ярагылы күчтөрүнүн харвы зенит ракета комплекслеринин тәзеленмегине киңден катнашандыгыны билярын. Бу иши Беларусь Орсет харвы горунс компаниясы амала асырды. Bu ilkinci novotta S-125 kısımlı Zenit raketa kompleksine değişli. Türkmenistan'ın harbi paradında bu teknikanın nutkuları görküzüldü. Belarus'un Türkmenistan üçün radiolokatorları ve radioelektron görüş seristelerini tazelemek işlerini hem geçirendiğini bilyarın. Bu işlerin müçveri varada aydılandı, bu devlet sırı hasaplanyar. Emma onun 14 milyon dollardan başlap 104 milyon dollara çelini yetkendigini çak etmek mümkin.
Я думаю, что это до десятков, до сотен миллионов долларов.